Эфирда яңылыклар чыгарылышы. Татарстан башкаласында яҡындағы ике көндә барлыҡ массакүләм чаралар ғәмәлдән чығарылды. Бу ҡарар Татарстан рәйесе Рөстәм Миңнеханов тарафынан ҡабул ителде. Ҡазаның мәҙәниәт идарәсендә, шәһәрдә шулай уҡ мәҙәниәт учреждениеләре, үзәкләр, түгәрәкләр, сәнғәт мәктәпләре эшләмәйәсәк дип өстәделәр. Төрлө концертлар, парктарҙа шыршылар ашылыу һәм башҡа активлыҡтар күшерелә. Даталары соңра хәбәр ителәсәк. Бүгенге билгеленгән татар җире концерты да булмый, бу турда оештыручылар хәбәр итте. Концерт башка көнгә күчерелә. Бүген гражданнар һава судналарының очышлары иминлеген тәэмин итү өчен Казан аэропорты эшенә вакытлыча чикләүләр кертелгән. Росавиация хәбәр иткәнчә, аэропорт вакытлыча авиарейсларны кабул итми һәм җибәрми. Кораллы көчләр экипажлары, авиадиспетчерлар һәм аэропорт хезмәтләре очышларның иминлеген тәэмин итү өчен барлык кирәкле чараларны башкара, бу төп өстенлек булып тора. Казанға бу минутларда 8 пилотсыз аппарат ұшып келу өтергелген бұл мағлыматыны Татарстан Республикасы рәйесе Рүстәм Миңнехановның штабы хәбәр итә. Хүжімнің бірсі сәнәғәт ұйышмасына, бірсі йылға үстіне, алтысы тұрақ массивларда болған. Бұл минутқа болған мағлыматлар бойынша һәләк булушылар һәм зыян күрүшләр юк. Казан мэриясе үз районында сирена тавышлары ишетелгәндә нәрсә эшләргә кирәклеген хәбәр итә. Тынычлык сакларга, киенергә һәм бик катлы йортларның аска катларына яки подвалларга төшергә. Шартлау ишетелгән якка борылмаска һәм бармаска. Урында арендлашырга булыша торган кадрларны социаль челтәрләргә урнаштырмаска. Бу барыбызның да иминлеге өчен бик мөһим.